Tak vypadá to, že jsme živě.
Že jsme živí.
Že jsme živí. Že jsme živí a zdraví. A zdravíme i vás tady na našem YouTube kanále. A samozřejmě zdravíme i všechny posluchače našeho podcastu Život jako hra. Tady je Aleš Vrána.
A Honza Markel.
Ahoj, ahoj.
A my jsme se dneska s Honzou bavili o tom, co můžeme pro vás přinést za skvělé téma. A přinášíme něco, s čím se setkáváme a co v podstatě je takový fenomén, který si myslím je platný v té dnešní době, kdy je koučování velice mladá profese. A tím pádem od ní panují různé dohady o tom, jak to vlastně s koučováním je. My asi nemůžeme mluvit za celou profesi koučování a za všechny kouče. Pojďme se tady bavit o tom, jak to máme v našem týmu Život jako hra, jak my přistupujeme ke koučování. Protože to si myslím, že je dost odlišné od toho, jak to dělá prostě většina koučů. My ke koučování přistupujeme specifickým způsobem, protože máme metody, které jsou založené na hře, že váš život je hra a vy tu hru hrajete a vyhráváte, jako už vám pomáhá hrát lépe. No a vlastně, když se prostě řekne, že někdo má svého kouče, nebo že se někdo setká s tím, že mu někdo nabídne jako koučování, tak se setkáváme s komentáři, které stojí za to oslovit a trošku pojmenovat, protože často vyjadřují vlastně jenom to, že koučování opravdu zatím není jako obor zase tak známé, aby to bylo pro lidi jednoduše odlišitelné. Tak pojďme se na to podívat, Honzo, co říkají lidé o koučování, když prostě se s tím jako setkáš. Tak co už si o koučování slyšel?
Já bych řekl, že to jsou v podstatě takové tři fáze, ve kterých se můžou nacházet právě ti lidé. A já pojmenuji nejdřív ty fáze. Jo. Ta první je fáze rezistence, kdy prostě máme odpor vůči čemukoliv. To nemusí být koučování, ale zkrátka jsme takový rezistor. A technici to teďka nechají být, tuhle tu poznámku. A pak tam může být fáze, kdy jsme skeptičtí vůči jakémukoliv tématu a z té se můžeme posunout do fáze čekám, co přijde. Jo? Prostě sedím a počkám, co z toho vyleze. No a když se podíváme třeba na ty rezistory, tak tam jako je to na snadě. Jo? Tam se setkáváme docela často s tím, hele, to je prostě blbost. Já si myslím, že to je nějaký nesmysl a já nepotřebuju, aby mi někdo kecal do života, aby mi někdo radil. Na takový kraviny já nemám čas.
To je celkem silný přesvědčení. často vlastně vycházející z naší představy, která je pro všechny vlastně totožná. Jo? My nepotřebujeme nikdo, aby nám někdo radil, co dělat s naším životem. To je prostě cestný a to je právě to, že ta představa o tom, co kouči dělají a jak to skutečně je, se tady jako zásadně liší, protože kouč především nikomu neradí a lidé chtějí žít skvělý život nebo lepší život a často se k tomu nedostanou sami. Protože kdybychom všechno dokázali změnit sami, tak je to vlastně velice snadné, ale takhle to nefunguje. A čili tady kouč ani nesupluje to, že prostě se o něco snažíme sami. Tady kouč pomáhá objevit tomu člověku jeho vlastní odpovědi. A samozřejmě pokud se někdo nachází v té fázi jako této rezistence, tak se zřejmě nemá ani chuť, ani touhu stát klientem. A to v podstatě není teďka na pořadu dne, protože na pořadu dne může být to, že je možný, že uvidí, že někomu koučování změnilo život nebo že mu pomohlo v životě. A je možný, že vlastně tím otevřenějším přístupem a může dosáhnout toho, že si řekne, hele, a co když ty věci nejsou jenom tak, jak já si myslím, co když to může být jinak? Ono konec konců, koučování je jeden z nejrychleji rostoucích oborů na světě v současné době a koučování má obrat na celém světě 2 miliardy dolarů ročně, možná už 3 miliardy dolarů ročně, protože se to jako vyvíjí. Jo. A ono, když by to byla úplná blbost, tak by to zřejmě nebyl nejrychleji rostoucí obor a zřejmě by to nebyl obor, který má takový obrat každoročně. A vezmeme prostě, že lidi prostě platí za to, co jim přidává do života hodnotu, jinak by to nedělali. Čili úplná blbost to asi nebude. Tam je otázka totiž, jak je to relevantní pro toho člověka. Možná ještě ne tolik v té chvíli.
Já, jako mně přišlo teďka takové přirovnání, že vlastně něco podobného se dělo v minulém století s počítači, protože počítače taky byly blbost. A když přišel internet, tak to byla jako úplně nesmyslná věc, že jo? Hmm. A i tehdy byli prostě lidi, kteří byli v rezistenci a říkali, tohle já nikdy potřebovat nebudu.
Hmm. A pak samozřejmě, povídej, Honzo.
No, mě by zajímalo, na čem tihleti lidé dneska sledují tohleto video nebo poslouchají tenhle ten podcast. Jo. Hmm.
Jsou prostě lidi, kteří si nekoupí smartphone, protože jim stačí ten tlačítkový telefon. A jsou lidi, kteří si nekoupí tlačítkový telefon, protože jim stačí ten vytáčecí. Jo, možná, že už ale teďka ani nedělají. Řekněme, že lidé, kteří momentálně využívají služeb koučů nejvíce, jsou spíše na té straně, že rádi experimentují a zkouší nové věci, protože už si víckrát potvrdili, že něco, co doposud neznám, neznamená, že to je vlastně, že to je pro mě neužitečný, jenom jsem to ještě neobjevil. A samozřejmě to je jakoby velká část toho spektra, kdy ten člověk s koučováním může benefitovat, ale sám tomu brání, protože má ten rezistentní postoj. A pak je ještě velká skupina lidí, kdy v podstatě na to, aby někdo mohl benefitovat z koučování, tak ať to prostě řekneme jako na rovinu, je potřeba, aby ten člověk měl určitou výšku IQ. Protože pod určitou výšší IQ, a teďka tady nechci spekulovat o tom, kolik bodů to je, tak není schopen rozpoznat vůbec benefity koučování, protože ve svém životě řeší něco jiného. Jo, ten člověk neřeší třeba vůbec seberozvoj a neřeší to, a jak vlastně být lepší, jak se zlepšovat, jak dosahovat cílu a v tom případě je pro něho to koučování opravdu nerelevantní, jo, že vlastně to pro něho nebude mít žádný účinek. A protože ve svém životě prostě má jako jiný priority. To, že by mu to mohlo pomoct, a můžeme jako o tom spekulovat, protože ta základní teze je, že koučovaný chce něco změnit. Chce tím procesem procházet. Bez toho, aniž by chtěl, se to nikdy nemůže stát. Čili nikdo vás nemůže koučovat, aniž by vy jste k tomu dali souhlas.
Jo. A já bych k tomu jenom ještě doplnil, je úplně v pořádku, že jsou lidi ve fázi rezistence. Jo, my tohle nenahráváme proto, abychom to za každou cenu měnili. To si myslím, že není potřeba. A spíš je to o tom, že vy si můžete vybrat, kde se budete nacházet a stejně jako byli lidi v rezistenci vůči počítačům a vůči internetu a vůči OZ a vůči vlastně jakékoliv novince, tak tam byli i ti, kteří to přijali a ti z toho benefitovali většinou nejvíc. Jo, že prostě ta křivka je tam celkem jasná a je ale v pořádku, ať už se ten člověk nachází kdekoliv, tak ať tam je. Možná se tím můžeme posunout k té další fázi, jo, že jsou tady lidi, kteří jsou skeptičtí, už nejsou v rezistenci, že by říkali, hele, to je blbost, to je naprostý nesmysl, ale spíš si říkají, tak tohle jako podle mě asi fungovat nebude, protože je to příliš dobrý na to, aby to byla pravda. Jo, že tam často běží takový ty myšlenky typu, no ale v životě nemůžeš mít všechny věci podle sebe. A vždycky budeš dělat nějaký věci, které tě jako nebaví. To tak prostě je.
Hmm. Já myslím, že když přicházíme k něčemu se skeptickým postojem, tak se nám často velmi dobře podaří potvrdit si naše přesvědčení, které jsme měli už v té chvíli, kdy jsme do toho přicházeli. Jo. Čili my si uděláme nějaký postoj vůči tomu. A ten postoj potom vlastně obhajujeme, abychom vlastně, jo, když změníme postoj, tak prostě si můžeme připadat jako, že to není ono, jo. Prostě já svůj názor jenom tak nezměním. Jenomže faktem je, že lidé mají o životě různá přesvědčení, některá z nich je limitují. Jo. Třeba věřit tomu, že nemůžeš mít život podle vlastních představ, nebo že nemůžeš mít všechno v životě podle sebe, si myslím, že jako, to je prostě jako krásný limit. A co když ano? Co když můžete? Jo, co když neplatí to, že vždycky musíte dělat něco, co vás nebaví? Co když prostě platí opačná teze? Protože tady ty generalizace vždycky nikdy, jo, většinou jenom ukazuje prostě to přesvědčení. A teďka, jak se to potom týká koučování, že vy máte prostě skeptický postoj, který říká prostě, že tohle pro mě nebude fungovat, protože. A tam je otázkou, jak to můžete vědět, když vlastně s tím nemáte zkušenost. Protože až často ta osobní zkušenost vám to může jako přinést. Velmi často říkají lidé, že já kouče nepotřebuju, protože já si poradím sám. A nechci, aby mi kouč radil. Jo? Nebo říkají, já kouče nepotřebuju, protože já nemám žádný problém. A tam si myslím, že je jakoby takový docela zásadní nepochopení toho, té role toho kouče v životě. Protože my ve skutečnosti v rámci koučování život jako hra nehledáme nikoho, kdo by měl v životě problém, abychom ten problém jako napravovali. To nebyl nikdy náš záměr a já bych řekl, že to je tenhle záměr je prostě jako na té nižší straně spektra. Co když to, abyste měli svýho kouče v životě, je dáno ne tím, jestli to potřebujete, ale že to prostě chcete. Že chcete mít lepší život a chcete snadnější cestu, jak ten svůj život přenastavit. Že chcete mít lepší cestu, jak dělat velké změny a být vlastně v komfortu s tou velkou změnou. Že chcete hledat nové cesty. Čili to, že kouče nepotřebuju, si myslím, že je vlastně pravda, jo? Protože nikdo z nás nepotřebuje kouče. My budeme žít svůj život i bez koučů.
Je to tak?
Otázkou potom ovšem je, co se stane, když toho kouče v životě budete mít, i když ho nepotřebujete. A tam se odkrývají vlastně ty benefity, které to přináší. Protože to bychom mohli říct třeba i o dalších věcech, které v životě nepotřebujete, ale je tam chcete. Jo, prostě smartphone nepotřebujete, ale chcete. Auto jako dopravní prostředek do destinace nepotřebujete, ale chcete. Jo, když se chcete dostat do nějaké vesnice, kam nejezdí ani autobus, ani vlak, tak auto je ten nejlepší způsob, samozřejmě pokud to není prostě příliš vzdálený, ta vesnice. A teď vlastně, když člověk nemá auto, tak se tam dostane prostě jako jak? No, může použít prostě spoustu různých alternativních způsobů, že tam dojede na kole, dojde tam pěšky, ale pojďme si říct, že některý z těch způsobů jsou prostě náročný, anebo trvají moc dlouho, anebo trvají tak dlouho, že je to vlastně v podstatě jako nemyslitelný, že byste zrovna do téhle destinace šli pěšky nebo na kole. Kreativita nám to může jakoby přinést tady tyhle odpovědi, ale po praktické stránce to není úplně ono. A stejně tak si myslím, že to můžeme přirovnat k tomu životu, protože coach je z anglického slova coach, dostavník, tedy dopravní prostředek do destinace. Jestliže máme bod A, ze kterého dneska vycházíme, a bod B, to je ta destinace, to je nějaký cíl, do kterého se chcete dostat, tak coach je tím dopravním prostředkem, který vám tam pomůže dojet dříve, snáze, lépe. Ale pozor, on vám nebude radit, jak tam máte dojet, protože coach ví, že existuje tisíc cest, jak se do té destinace dostat, a on vám pomůže najít tu vaši. Na základě vašich zkušeností, na základě vašich silných stránek, na základě toho, kým vy jste. On vám pomůže tady tohle všechno objevit. Čili to, já si myslím, že to je velmi vzdálené od toho, od té původní teze, že já kouče nepotřebuju, já si poradím, nebo já nemám problém. Nikdo nemá problém, nikdo není rozbitý, nikdo nepotřebuje opravit, ale všichni chceme žít lepší život. A jestliže chceme žít lepší život, tak co takhle, kdyby ten život byl hra? A my jsme tu hru hráli a měli k té hře kouče, který nám pomáhá hrát lépe, než tak, jak bychom dokázali hrát sami. To si myslím, že to, co my v podstatě reprezentujeme.
No, mě k tomu napadla jedna věc, jak jsi mluvil právě o té vzdálené vesnici. Tak ono právě ti lidé, kteří říkají, hele, u mě to funguje a já si se vším poradím sám a tím pádem jako kouče nepotřebuju, tak jsou často ti lidé, kteří vzdají to, že by do té vesnice někdy mohli dojít. Jo? Protože ona je tak daleko, že jít tam pěšky prostě nedává smysl, tak jak si o tom mluvil. A to jsou vlastně ty naše sny. To je to, kde bychom chtěli být. To je ten život tak, jak bychom ho chtěli mít nastavený. A spousta lidí si řekne, tak tam jako pěšky nedojdu a tím pádem tam ani nepůjdu. A zůstanu v tomhle městě, kde jsem, a zařídím se takzvaně podle sebe. Jo, a pak je to přesně, no hele, tak jo, mně to funguje, jsem tady ve městě. Sice bych chtěl být v té vzdálené vesnici, ale nevěřím tomu, že bych tam mohl dojít a proto tam ani nejdu. A to je ten rozdíl. To je ten rozdíl, že vlastně ve chvíli, kdy máte dopravní prostředek, který vás může dostat tam, kam víte, že prostě nedojedete, možná ani nevěříte, že byste tam mohli dojít, tak to je koučování.
Stejně tak, jako když cestujete, že jo, letadlem, tak tam, kam cestujete dneska letadlem, tak se pravděpodobně autem nepodíváte. A když byste řekli, já letadlo nepotřebuju, tak se asi nikdy nepodíváte do těch vzdálenějších destinací. A to si myslím, že vlastně ten technologický pokrok nám umožňuje využívat toho, co lidé obecně čeho jsou schopni, a čeho je společnost schopná, mnohem lépe než dříve. To znamená, máme tady dobu, ve které je koučování ještě novinka. Jo? To je ta dnešní doba, kdy máme, řekněme, 20, 25 let od té doby, kdy ten obor vůbec vzniknul. A není se tedy čemu divit, že vlastně jsme v té fázi, že ještě koučování není rozpoznáno nebo rozpoznáváno veřejně. Ale to se mění. Konkrétně v dnešní době se to velmi zásadním způsobem mění. Protože o koučování vycházejí články v médiích. Nedávno vyšel dokonce článek, kde jsem zmíněný i já jako kouč mého klienta. A vyšlo to v Hospodářských novinách. Nedávno vyšel magazín Moderní řízení, který vlastně celé jedno číslo bylo věnované účinkům koučování. No to by se asi těžko dělo, kdyby koučování nemělo vůbec žádný efekt. Čili já si myslím, že tady je vlastně obrovská příležitost pro spoustu lidí, kteří mají svoji mysl otevřenou a chtějí experimentovat a vlastně zažít něco nového, aby zjistili, jak jim koučování může v životě pomoct. Ale ne proto, že bychom cítili, že jako je něco, že to potřebujeme, nebo že s náma je něco špatně. Kouče lidi vyhledávají, protože nic špatně není. Jo? Nebo chtějí prostě něco změnit, ale většinou je tam vlastně to pozitivní spektrum, tedy chci někam dojít, chci, aby věci byly jinak nebo lepší a hledám efektivnější cestu. A když vám ten kouč potom pomůže si něco, co jste si představovali, že bude za 5 let, takže si to můžete splnit třeba už za rok, protože jste společně našli tu cestu, vlastně to je to, kam se třeba jako těžko dostaneme sami. Jo? Že vlastně my jsme jako ve svým vlastním myšlení tak trošku uzavření v tom, že si nevidíme do těch slepých míst. A to je přesně to, co se v koučování děje, co se tam odhaluje.
No my jsme tady teď vlastně rozvedli tu myšlenku, která je vlastně já kouče nepotřebuju a která nejčastěji přichází asi právě v tom skeptickém módu. Jo. A pak jsou lidé samozřejmě otevření, kteří chtějí experimentovat. A někde mezi tím se nachází ještě ta fáze a ještě chvilku počkám a uvidím, co z toho vyleze. A řekněme, že já když se setkávám s takovými lidmi, tak dost často vlastně oni říkají něco ve stylu, hele, přesvědč mě, Honzo, přesvědč mě, že jako mi to fakt pomůže. Já vidím, že ostatním to funguje, ale nevím, jestli to bude fungovat pro mě. Jo? Nebo taky občas, hele, potřebuji vědět, že ty jako coach jsi opravdu dobrý. A že se mi ta investice, kterou udělám, časovou, energetickou, finanční, že se mi to vrátí.
Já bych řekl, že tam bude hrát roli to, že možná, že si ten klient, ten hráč, přesvědčí sám. Protože on se přesvědčí na základě zkušenosti. Já si myslím, že tam je ta otevřenost na začátku takovým jako důležitým faktorem, že si vyzkoušíme, jak to koučování může mít účinek na nás. A je možný, že prostě nám sedne líp tenhle kouč, a něco méně tenhle kouč, a něco víc tenhle kouč. Čili je to jakoby osobní služba, takže nepočítejme s tím, že jeden kouč znamená, že to je jako zkušenost s celým oborem, jo, protože takhle to není ani prostě v případě jakýkoliv jiného oboru. Jo, když bychom vzali prostě, já nevím, doktor, právník, prostě tak a každý je jiný. Jo. Takže kdo je ten kouč, který sedne právě vám? A já nevím, jestli bych se pouštěl jako do toho, že můžeme někoho o něčem přesvědčovat. Protože faktem je, že součást etického kodexu Mezinárodní federace koučů, podle kterého, kterým se řídíme, je vlastně to, že my nevytváříme klientům falešné sliby a očekávání, které nelze naplnit, nebo by byly vlastně nerealistické. To znamená, že tady vlastně my ani nechceme jako někomu vytvářet jako představu o tom, že jo, co všechno jako bude. My můžeme prostě jako prokazovat naše výsledky tím, co říkají naši klienti, jakých výsledků dosahují. Hmm. To, jaký máme kompetence, kolik máme za sebou odkoučovaných hodin, kolik máme hodin tréninku. A pak je to čistě na tom vztahu toho kouče a hráče, jestliže je tam dostatečná důvěra a důvěra v to udělat experiment, tak je možný, že uděláme experiment na úrovni jedné hodiny koučování, je možný, že uděláme úroveň experimentu třeba měsíc, dva, tři a poté už je naprosto jasno, jestli k sobě ten kouč a hráč patří, protože v té první sezóně se většinou tady tohle velmi záhy ukáže, že to je jedna z nejlepších investic. Ne nadarmo, vlastně Federace koučů dělala průzkum, který se účastnilo přes 2000 lidí, kteří absolvovali koučování a ptali se jich na návratnost investice. A návratnost investice průměrně je 700%. To znamená, že můžete průměrně očekávat, že pokud máte kouče, který je certifikovaný, má vlastně akreditované vzdělání a tedy vlastně ctí ty profesní standardy Federace koučů, takže můžete čekat 7-násobnou návratnost. Ve firmách je to každopádně ještě větší návratnost, protože tam je větší dopad toho koučování, takže třetina z těch firm, které se účastnili koučování a dokázala vlastně jakoby vyjádřit číselně ten dopad nebo tu návratnost investice, tak třetina z nich uvádí, že ta návratnost investice je 10-50 násobek té investované částky. A tohle jsou prostě fakta. Pokud budete chtít, napište mi, já vám pošlu ten výzkum, ať si to můžete celý do detailu přečíst, protože řekněme, že to je to, co můžeme čekat od profesionálních koučů. Jo? Čili na začátku je to investice a s každou investicí je spojeno vlastně to, že my nemůžeme vědět dopředu, jak investice dopadne. Ale máme indikátory, které ukazují, že vlastně investice pravděpodobně bude dopadat v náš prospěch. V případě koučování je to, že ten kouč patří do akreditované školy, že absolvoval akreditovaný výcvik nebo jej absolvuje, že má certifikaci ACC, PCC, MCC anebo se na ně připravuje a že má určitý počet hodin praxe za sebou, kdy se účastní vlastně koučování. A pak samozřejmě to, že je členem Federace koučů, dodržuje etický kodex Federace koučů, je velmi důležité a tímhle my můžeme říct, že vlastně, když máte kouče, který splňuje tyhle kritéria, tak máte ochranu té investice. Jo? To, co je prostě jako, si myslím, investice, která je spíš jako s otazníkem nebo možná až nebezpečná, je investovat do koučování s někým, kdo neprošel akreditovaným výcvikem. tam si myslím, že je to spíš jako riskantní a my nemůžeme jako o těchto zkušenostech asi nic říct, protože my jdeme vždycky tou profesně akreditovanou cestou, protože nám skutečně na koučování záleží a je to naše poslání. Hmm.
No kam jsme to vlastně teda došli v rámci toho dnešního tématu?
To mi Honzo řekni ty, jestli jsi teďka o něco víc přesvědčený. Zase přesvědčte mě.
jo, tak já jsem přesvědčený už od začátku a mně se líbilo, že jsi říkal, že my nepotřebujeme nikoho přesvědčovat. O tom to skutečně není, a takže možná jestli se sami nacházíte v té fázi, jakože počkám a uvidím, co z toho vyleze, tak otázkou je, jak dlouho ještě chcete čekat. Jo? Protože stejně tu zkušenost musíte nejdřív udělat, proto abyste byli schopni říct, jestli to pro vás je, nebo to pro vás není. A profesionální kouč vám sám dokáže říct, a pakliže byste došli k tomu, že pro vás třeba koučování teď není vhodná cesta, tak vás nasměruje na zdroje, které pro vás budou užiteční. A já si myslím, že celkově jsme došli k tomu, že tak, jak tady zazněla ta otázka, jako, nebo to tvrzení, já kouče nepotřebuju, tak to je pravda. Nepotřebujete. My jsme tady pojmenovali spoustu důvodů, proč nepotřebujete kouče. Ale zároveň je tady pořád ta myšlenka, že kouče můžete chtít, protože kouč není nutná potřeba, kouč je konkurenční výhoda.
Já myslím, že to je to, co se v průběhu času bude vyvíjet a měnit. Jo? A v následujících letech a možná jako dekádách prostě to bude stále běžnější profese a lidi budou stále více hrdí na to, že mají svého kouče. Protože jim kouč zlepší život daleko za rámec toho, co oni sami dokáží, protože to je přesně to, kde koučování vlastně má velký efekt. A řekněme, že když je někdo třeba ve vedoucí pozici, tak tam je spousta věcí, které můžou být jeho slepými místy. A na těch záleží. Čili lidé ve firmách, kteří vedou lidi, tak benefitují z koučování z pravidla. Je to naprosto zásadní investice, kterou prostě tito lidé můžou udělat. Jo, protože každý, kdo vede firmu, je majitelem firmy, tak se samozřejmě zajímá o to, jak může svoji firmu zlepšit a když už bude dělat nějaký výdaje, nějaký investice, tak vlastně jej především zajímá, jakou ta investice má návratnost a co to přinese. Jo, a nejenom v té finanční rovině, ale i v té emoční, vztahové, racionální rovině. A tady ty zkušenosti lidí, kteří vlastně jsou v téhle skupině, vypovídají jako celé jasně o tom, že tím koučování pomáhá obrovským způsobem. Čili my jsme dneska tady pojmenovali, řekněme, nějaké kategorie, ve kterých se lidé nacházejí a tak vás můžeme možná pozvat k experimentu. Vyzkoušejte si koučování a uvidíte sami. A konec konců vlastní zkušenost je mnohem silnější než jakákoliv teorie. Tak jo, já myslím, že pro dnešek to můžeme uzavřít. My jsme se s váma moc rádi setkali, pojďte nám napsat, co si o tom myslíte, pojďte nám dát like na našem YouTube videu, můžete ho klidně nazdílet na vašem Facebooku a já se moc těším na nějaký příští díl našeho podcastu a teď už i vlastně živé YouTube televize. Mějte se krásně.
Čau, čau.
Ahoj.